pentru că dormim în noaptea asta în Tbilisi și o să ne mai întoarcem în Tbilisi. Vreau cumva să aveți o imagine asupra orașului acestuia, nu numai culturală sau, eu știu, așa, de geografică. Și nici pe asta nu avem noi încă, dar să o avem puțin și legată de credință, legată de ce s-a întâmplat aici din perspectiva învățăturii de credință, din perspectiva jertfelniciei și jertfei. Și atunci, când o să ne apropiem iară de el, o să vedeți că trece pe lângă un râu. Și chiar râul acesta trece prin mijlocul orașului. Se numește râul Kir. Kir. Și râul acesta e socotit într-un fel sfânt din momentul în care acolo au fost uciși. Așa se socotește. 100.000 de oameni decapitați și sângele lor și trupurile lor au fost aruncate grămezi în acest râu. Și cum s-a întâmplat lucrul acesta? Și ca să vă spun cum s-a întâmplat, sunt cei 100.000 de mucenici în frunte cu Sfântul Mare Mucenic Salva, așa e numit. Lucrurile s-au petrecut în secolul 13, adică undeva la începutul secolului, adică la 1220, cam așa. Dar o să vedeți exact anii și vreme în care noi încă nu eram nici măcar voievodatele bine rânduite ale lui Litovoi și de-abia începuserăm și ei, iată, purtau războaie crâncene cu mahomedanii și o să vă povestesc puțin. Era vremea împărătesei Tamar, cea mare. Vă spunea ghidul înainte că cântecul acela pe care l-ați ascultat, pe care noi îl cântăm cu bine sau cu adevărat georgian, e făcut în vremea, a apărut și s-a cântat prima dată în vremea lui Tamar, cea mare, mare împărăteasă sau regină, unii zic împărăteasă, alții zic regină, a Georgiei, cred că mai bine s-ar potrivi regină. Dar ea e mare nu numai pentru că a reușit să asigure vreme pacea în Georgia și să păzească frontierele, ci și pentru că a dezvoltat și a lăsat să se dezvolte foarte mult cultura și credința creștină aici și a știut să strângă în jurul ei foarte mulți oameni valoroși în vremea aceea aduși din Bizanț, pentru că spre sfârșitul vieții ei, ea a murit în 1212, Bizanțul deja căzuse sub loviturile cruciaților și foarte mulți din Bizanț, din zona aceea, s-au refugiat, au fugit și o împărăție sau un regat creștin care i-a adăpostit pe monahi, pe scribi, pe pictori, pe imnografi, pe, eu știu, pe arhitecți, pe artiști în general care veneau din Bizanț, a fost Georgia, care era atunci în plină putere față de, ținea piept mahomedanilor, care loveau neîncetat prin Imperiul Persan, Sasanid, și prin Imperiul, deja prin Imperiul Otoman, care se forma și învăța tot mai mult din regiunile Imperiului Bizantin. Deci, în vremea aceea, în vremea reginei Tamar, cea mare, a fost ridicat la rang de general un conducător pe nume Salva. El conducea una dintre cele 9 regiuni vechi ale Georgiei, e ca și cum ar fi la noi Maramureș, Crișana, Dobrogea, Oltenia, așa era o regiune a Georgiei pe care o conducea acest Salva, un foarte credincios, care în stânga, se văd munții zăpăziți. Deci, dacă vă uitați, facem o mică paranteză, da? Pe partea dreaptă este monumentul ruso-georgian, da? Vă spuneam, a relației de prietenie dintre Rusia și Georgia, da? Acesta este monumentul de aici. Ok? În regulă, nu. Da. Acest Salva, care conducea o zonă din Georgia, știți prin ce era mare această regină, Tamar? Nu prin faptul că ea purta războaiele, ci știa să se înconjoare de oameni foarte pricepuți și din punct de vedere cultural, și din punct de vedere strategic, dar și de general deosebiți, care se poartă ei, războaiele se poartă ei, cultura mai departe. Nu ea era liderul, dar știa să-i ține pe toți și să-i adăpostească pe toți. Așa, în vremea reginei Tamar, acest Salva reușise o biruință răsunătoare, care una dintre cele mai vestite biruințe ale georgienilor, asupra oștilor persane, sasanide, care veniseră, erau de trei ori mai multe decât oștile georgienilor. Asta s-a întâmplat în 1203. Bătălia a avut loc la Basiani și datorită acestei victorii în care Salva a condus armatele georgiene, țara a avut parte de o perioadă de pace de vreo 30 de ani. Imperiul persan sasanid, care era înfricoșător, adică și vechiul imperiu bizantin și imperiul otoman tremurau în fața acestui imperiu persan sasanid devenit mahometan, și au reușit vreo 30 de ani să fie pace datorită acestei victorii a lui Salva. Dar după moartea reginei Tamar în 1212, pe tron s-a ridicat fiul ei Gheorghe. Acesta a murit de tânăr la 28 de ani în 1223, da? Vă spun toate datele acestea, chiar dacă nu le rețineți, poate totuși vă rămân în minte. Dar întrucât fiul lui Gheorghe, care rămânea pe tron, era minor, împărăția Georgiei a fost luată de sora lui Gheorghe. E foarte interesant că georgienii aveau rânduiala asta de a avea împărătese sau regine. Sunt multe țări care n-au admis ca femeile să poată să conducă o țară. Uite, în Georgia s-a putut face asta. Da, regență. Dar ele de multe ori, sub forma acestei regențe, au condus țara de multe ori mai bine decât mulți bărbați deosebiți înainte de ele și de după ele. Și ca o regență a fost sora lui Gheorghe. Deci Gheorghe murise la 29 de ani, era fiul lui Tamar. Și fiul acestui Gheorghe era prea mic să conducă și atunci s-a format o regență care avea frunte pe sora lui Gheorghe, Rusudana se numea, deci nu Ruxanda, Rusudana. Ea a domnit până în 1247, foarte mult, adică vreo 25 de ani, pe vremea era foarte mult atât. Dar Rusudana aceasta nu era la înălțimea mamei ei. N-a știut să adune la palat curteni oameni pricepuți și din potrivă s-au adunat în jurul ei tot felul de lingușitori, tot felul de oameni de nimic care vreau să câștige puterea ușor și repede prin tot felul de lingușeni. Țara a început să decadă și chiar numai doar în sud-vestul Georgiei, unde domnea acest, unde era zona în care o conducea acest Salva, lucrurile se mențineau bine, dar în general țara a început să decadă și acest lucru l-au resimțit persanii, care au pregătit armatele și au invadat din nou Georgia. În vremea aceea, șahul persan Jalaladin a fost forțat de puternicele hoarde mongole, era vremea invaziilor mongole, și-a părăsit curtea pur și simplu. Vă dați seama ce dur erau mongolii când au venit acești mongoli din depărtările lor, din Mongolia, de acolo, din zona aceea, au ras tot, au doborât toate împărățiile până în Portugalia. Nimeni nu i s-a putut opune și venind, au pur și simplu au desfințat o vreme Imperiul Persan Sasanid. Și acest Jalaladin, șahul Persiei, a trebuit să-și ia toate oștirile, sute de mii de soldați câți avea, cu toată curtea, cu toți oamenii, și s-a retras aici în munți, unde se retragă, unde credea că nu o să vină mongolii. Și a părăsit curtea și tot poporul și toată oștirea și a invadat Georgia, începând din sud-est. Regina aceasta, Rusudana, cu întârziere a trimis oștirile în întâmpinarea perșilor, oștirile sub conducerea lui Atabek Ioan, așa îi se spune, Atabek Ioan, și a avut loc o bătălie. Bătălia s-a dat într-o regiune numită Garnisi, lângă frontiera cu Armenia. primii care au atacat, bineînțeles că au fost oamenii lui Salva, care purtaseră bătălii cu perșii și știau ce înseamnă, numai că s-a întâmplat atunci o enigma istoriei. Salva a atacat cu oamenii lui, chiar i-a dat înapoi pe perși, numai că acest Atabek Ioan nu a mai intervenit în luptă. A stat undeva pe o înălțime cu restul oștirii, s-a uitat la luptă, a văzut că la un moment dat Salva este dat în spate și este copleșit de puterea persană și s-au refugiat, au fugit, pur și simplu au fugit. A fost o trădare, o lașitate, o invidie, nimeni nu știe ce s-a întâmplat atunci. Clar este că Salva a fost prins în mijloc, a fost înconjurat de oștirile persane, a căzut prizonier și el, Ioan, fratele lui, care era alături de el, a murit. El a fost luat împreună cu mii de ostași din garda lui în prizonierat și toată Georgia a fost trecută prin foc și sabie. Bineînțeles că acest Atabek Ioan s-a retras sus în munți, a trecut în Osetia, deci a trecut dincolo de Caucazul Mare și a refugiat acolo. Împăratul persan a fost impresionat de vitejia lui Salva, l-a primit cu respect și a zis: nici nu-și cer să devii mahometan, nu-și cer nimic, îți voi da chiar un conac în care să stai tu și în timp ce eu duc războiul mai departe, tu să stai aici liniștit pentru că te respect. Dar după un an s-a răzgândit, după un an l-a chemat și a cerut să se lepede de credința creștină. Îi spunea că dacă se face mahometan, îl face om mâna lui dreaptă și îi dă oștirile pe mână. Bineînțeles că Salva a refuzat. Bătut cu sălbăticie, cu toiege groase, aproape mort, este aruncat în închisoare, închis acolo. În 1227 Salva și-a dat sufletul mâna lui Dumnezeu. Ce se întâmplă mai departe? Armatele persane ajunseseră între timp sub zidurile Tbilisiului. Împărăteasa Rusudana aceasta se refugiază într-o fortăreață mult în munți acolo, numită Istimerat, sper să zic bine. Capitala era apărată doar de acest Atabek Ioan, dar o zona capitalei care era locuită de perși, știți, erau perși, era un fel de cartier al perșilor, a colaborat cu perșii din afară și au deschis zidurile cetății. Cetatea a fost pur și simplu cucerită fără luptă. Se spune că orașul avea atunci undeva la 200 și ceva de mii de locuitori. O parte fugiseră, dar aproape 100 de mii au fost prinși înăuntru. Bineînțeles că și-au bătut joc. Persanii au intrat, au luat în robie femeile, copiii. În general, femeile erau făcute sclave sexuale. Copiii erau duși și educați să devină un fel de, cum au făcut mai târziu turcii, ieniceri, adică îi învățau de mici să lupte, erau oameni fără mamă, fără tată, erau armata de elită devenea a perșilor și ei făceau exact ca și otomanii. De fapt, otomanii au preluat de la perși felul ăsta de a fi mercenari, dar mercenarii care și-au pierdut credința și-au uitat, erau așa de mici când au fost luați încât nici nu mai știau au fost, că au avut mamă, că au avut tată. Și bărbații, mare parte a bărbaților, erau undeva la 100.000 de oameni, i-au făcut prizonieri, tot orașul a fost ruinat, tot orașul a fost distrus, au fost zile întregi de batjocorire, de ardere a orașului de la un cap la altul. A fost rămat și la comanda șahului și turnul bisericii Sfântului Shio, care, nu știu, mai este acum această biserică, da, o biserică vestită, de fapt, cea mai importantă, cumva, a georgienilor acolo în Tbilisi. Au dărâmat turnul bisericii, vă dați seama, gândiți-vă, turnul bisericii dărâmat, au construit structură de lemn cu trepte până acolo la turn, au pus podea peste gura turnului și acolo au pus cortul șahului persan. Deci au pus cortul șahului persan în locul crucii, în locul cupolei bisericii. Și acolo se suia șahul persan și își făcea rugăciunile și vedea de sus tot ce se întâmplă și cum își bat joc perșii mahomedani de creștini din, și cum îi trec prin foc și prin sabie, aceste lucruri au rămas înscrise cu sânge în inimile georgienilor, ce s-a întâmplat în zilele acelea și cum a fost bajocorită biserica lor. Șahul Jalaluddin vrea să schimbe credința creștină, să-i facă pe toți izmailiți. El nu mai accepta că cineva să mai rămână dintre cei care se supuneau imperiului său sau erau la margine imperiului său, rămână creștin. I s-o cotea cu neputință de ținuți în frâu pe creștini, mai ales pe georgieni, pe armeni, și atunci a hotărât acești oameni trebuie să treacă cu deasilă la mahomedanism. Și pe podul vechi, pe care o să ni-l arate ghidul nostru, ori cel georgian, ori al nostru român, o să trecem duminică pe lângă el, dar oricum râul pe lângă care o să trecem acolo în Tbilisi, să știți că e același râu, râul Kir. Pe podul acela foarte vechi, duminică o să-l vedeți, de pe râul Kir, ce trece prin Tbilisi, au fost aduse toate icoanele din oraș, toate crucile, toate icoanele, până și din casele oamenilor. Bineînțeles că perșii sasanizi, acum mahomedani, socoteau că acestea sunt idoli, au fost luate, au fost puse acolo, aruncate unele peste altele, cele mai mari puse în picioare, la mijlocul podului, și s-a lăsat o mică zonă de trecere și li s-a spus clar, acesta de pe vârful Bisericii Sfântului Shio a strigat: oricine trece pe pod și nu scuipă icoanele și nu le calcă în picioare, va fi omorât. Hotărâți-vă ce faceți. Dacă scuipați icoanele de pe pod și le jucați în picioare, puteți să trăiți. Și fiecare om trecea dintr-o parte într-alta, din cei 100.000 de oameni, și gărzile persane stăteau, așteptau, dacă nu scuipai, erai ucis. Da. Facem o pauză scurtă și continuăm după aceea.
Legat de aceste evenimente de care vă povestesc eu. Și podul, după cum ziceam, o să-l vedeți duminică, dar râul o să-l vedeți și acum, când mergem și intrăm în Tbilisi. Deci șahul i-a transmis că cine vrea să trăiască, să treacă la mahomedanism, dar nu așa formal. Știți că putea să zică mulțimea toată, trecem la mahomedanism, ei să, de fapt să nu treacă și după aceea să își bată de credința lor. Nu! Și avea nevoie de o mărturisire, o delepădare de Hristos pe față, clară, prin jucarea în picioare a icoanelor, prin scuiparea chipului Maicii Domnului. Și georgienii s-au sfătuit și n-au putut să facă asta. N-au putut, pur și simplu. Deși, la un moment dat, trecând peste podul acela, mii și mii de oameni care erau tineri, marea majoritate, până și soldații persani îi sfătuiau, se săturaseră de atâta sânge și atâtea capete tăiate și ar fi vrut să ia ca robi, că erau valoroși ca robi, și spuneau fă formal, prefate că scuip într-o parte, prefate că joci în picioare, dar nu juca chiar pe pune, numai așa puțin pe blat, pe marginea icoanei, și după aia scap și poți să ții credința ta. Și ei n-au fost de acord. Au zis, nu pot. Chiar se povestește de un tânăr, de cei mai frumoși, care atâta l-au sfătuit soldații persani, zicând, măi, salvează-ți viața, măi, tu ai putea fi între noi om important. Nici nu te forțăm să treci la credința noastră, numai salvează-ți viața. Prefate că scuip. Și el s-a prefăcut că scuipă și a trecut pe partea cealaltă a podului, singurul care trecuse viu, și atât de rușinat s-a simțit când a văzut cum erau tăiați în continuare frații lui, apropiații lui, încât a fugit pe pod după câteva minute și a zis nu se poate să moară toți frații mei și eu să rămân singur, lepădatul și Iuda. S-a aruncat și el în fața icoanelor și a început să se roage cu un strigăt mare: Maica Domnului, iartă-mă, primește-mă. Și așa, rugându-se, i s-a tăiat capul. Dar așa au fost tăiați atunci, în zilele acelea, 100.000 de oameni, încât acest râu Kir devenise un, pur și simplu, un râu de sânge. Pentru că erau aruncați toți în albie, se făcuseră mormane imense. Soldații duceau unul câte unul în fața icoanelor pentru a scuipa. ei le sărutau și se închinau, instantaneu îi se tăia capul, trupurile și capetele erau aruncate de pe pod în râul Kir. Într-o zi, așa se spune, deși greu e, dar au fost ucis 100.000 de oameni. Un bătrân, se spune că a îmbrățișat icoana Maicii Domnului și nimeni de dea drumul și s-a tăiat capul așa, cumva, pe icoană acolo, așa, a fost aruncat cu tot cu icoana în râu. Brațele lui nu se mai desprindeau de icoana Maicii Domnului. Este numit podul mucenicilor sau podul celor 100.000. Așa că am zis așa că o să mai stăm noaptea asta, după aceea trecem în Armenia, dar ne reîntoarcem în Tbilisi. Să știți puțin, măcar unul dintre evenimentele mari ale Tbilisiului, dar mai este și Sfântul Grigorie, Gavril Georgianu, care are aici a trăit, aici așa a petrecut zilele. Avem multe de vorbit despre el. Avem multe alte lucruri de vorbit despre el. Aici, la una dintre catedralele din Tbilisi, este crucea pe care i-a dat-o Maica Domnului în vis și pe care i-a găsit-o în mâna ei, a Sfintei Nina. Cruce făcută din zoardă de viță de vie. Dacă o să vedeți în icoane, o femeie, o sfântă, ținând în mână o cruce care e făcută din joarde, așa, care se făjoară una în jurul altea, înseamnă că e crucea Sfintei Nina. Această cruce s-a păstrat de 1800 de ani, 1700 și ceva de ani, și e ținută în biserica din Tbilisi acum. Bineînțeles că și-a schimbat locul în decursul timpului. A stat o vreme în Țeta, unde a fost vechea capitala Georgiei, acum este în Tbilisi. O să vedem, nu știu dacă este acces la ea, dacă se poate săruta. Da. Domnul Ghi zice că se poate ajunge la ea, deci e o cruce pe care Maica Domnului a dat-o. Este cumva unul dintre cele mai sfinte obiecte ale lumii georgiene. Eu aș zice ale lumii creștine. Pentru că, nu-i de aici, de acolo, să primești de la Maica Domnului o cruce. Dar sunt și alte lucruri importante în Tbilisi de văzut, dar acum este dacă de seară o să apucăm să mai ne întâlnim, o să vă povestesc viața Sfintei Nina și o să vedeți că există această tradiție foarte puternic întemeiată și întrituită și rânduită și ținută, dar și de evrei necreștini din Tbilisi, nu numai de creștini, că cămașa Mântuitorului pentru care au tras la sorți soldații lângă cruce a fost câștigată de acel soldat roman care o fi câștigat-o, dar mai marele evreilor din Georgia, care era și el de față acolo, ei obișnuiau să meargă zilele de Paști, să se închine la să fie acolo de ziua de Paști a evreilor, și mai marele evreilor din Georgia era și el de față acolo și a cumpărat acea, de la acel soldat a cumpărat acea mantaua, unii zic mantaua, alții zic cămașa, alții zic nici nu știu cum să-i mai zic altfel, lui Hristos, și a adus-o în Georgia și bineînțeles că pe drum a trăit minuni cu tremurătoare legate de această cămașă lui Hristos, pătată de sângele lui și de sudoarele lui, și când a ajuns în Georgia, sora acestui rabin, Sidonia, a îmbrățișat-o și a murit cu ea în brațe. Pur și simplu a murit cu ea în brațe ca într-o stare de, nu știu, ieșire din sine. Ea trăise în timp cât fratele său fusese în Ierusalim, trăise bătăile și biciuirile și bajocurile la care fusese supus Hristos. Ei auziseră de Hristos, auziseră despre El și nădăjdeau că El este Mesia. Ea făcea parte dintre evreii mai cuminți, mai înțelepți, care nădăjduia și credea că Hristos este Mesia. Auzise de 3 ani de El. Și când a trăit niște stări de, exact ca soția lui Pilat, a trăit niște stări în vis și în stare de trezvie, în timp cât Hristos a fost bațocorit acolo în Ierusalim, ea aici, în Mischeta, a trăit pur și simplu chinurile Mântuitorului. Și când fratele său a venit și a zis, asta e cămașa în care s-a chinuit Hristos, ea a fugit, a îmbrățișat-o și a murit cu ea în brațe, instantaneu, nu înainte de a mărturisi ce a trăit ea înainte, și n-a putut nimeni să-i mai scoată din mâini. Nimeni, oricât s-au străduit, oricât s-au chinuit. Și s-au înspăimântat de acest lucru și au îngropat-o împreună cu cămașa lui Hristos. Numele de Sidonia după aceea a devenit mai cunoscut în Georgia și sunt biserici închinate Sfintei Sidonia. A fost și o ucenică a Sfintei Nina numită Sidonia, dar tocmai în amintirea acestei femei despre mormântul ei, despre locul unde este ea, despre locul unde este cămașa lui Hristos. Acum o să vorbim despre